гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совість со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати смс у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Российский президент Дмитрий Медведев скликал у Москве международную конференцию вокруг проблемы поставок газу у Европу. У газовом саммите взял удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Российский керовник различивает, что саммит сдымет проблему газового голода у Европе и не допустит подобных проблем у будущего. Рассказывает Олесь Дашинский.
Беларусь обещает обеспечить надежный транзит российского газа и пропонует побудовать другую нитку российского газопроводу «Ямал-Европа». Про это со спасылкой на крыницу белорусской делегации, якая берет удел в саммите, передает «Интерфакс». Поводле сябра делегации, газотранспортная структура Беларуси дозволила у самый короткий термин повеличить поставки российского газа у Европу больше, чем на 40%. Это дозволило не выливать напруженность ситуации за спынение транзита праз Украину. Узначальвая белорусскую делегацию премьер-министр Сергей Сидорский. Его сопровождают министр энергетики Александр Зярец, министр экономики Миколай Зайченко и гендиректор Белтрансгаза Владимир Майоров. Дмитрий Медведев запросил на саммит, который проходил в закрытом режиме, керовников усіх краин, которые отримливают российский газ, те являются его транзитерами, а так само представников Европейской комиссии. Однако с президента в Москву приехал только керовник Армении Серж Сарксян. Не поехал в Москву керовник Беларуси Александр Лукашенко. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий отзначил.
Давайте зададим керовникам 27 европейских государств, почему не поехали. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемоваў с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси у этом годе. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще треба будет подписать. Относно магчымасці будаўніцтва другой нитки «Ямал Европа» спадар Куприянов сказал.
Наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего Польша.
Поводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў «Паўночны паток» і «Паўднёвы паток» без транзытных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапановы беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае.
Вырашаюць кулярна дамоўленасці, якія вядзе афіцыйны Мінск з Крамлём. Саміт гэта такое вялікае фармальнае піар-мерапрыемства, але не кулярная дамоўленасці. Таму трэба Беларусі проста падрыхтавацца да таго, што цана ў нас будзе еўрапейская. Сёння ў нас будзе, недзе 150-160 даляраў сярэдняя цана за 2009 год.
Яраслаў Раманчук. Кіеў і Масква ад канца мінулага году не могуць дамовіцца пра ўмовы паставак газу і яго транзыту ў краіны Еўропы. З-за адсутнасці кантракту па пастаўках газу ва ўкраіну ад 7 студзеня Расія поўнасцю спыніла пастаўкі газу праз Украіну.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Эканамічны крызіс, каму дапамагае Захад? Беларусі ці рэжыму Александра Лукашэнкі? Новая халодная вайна. Без расейскага газу холадна ўсім, у тым ліку і Расеі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юра Даркахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
А радиоверсия этой передачи в нашей программе сегодня поздней. Партыя БНФ гатовы ўзяць на сябе адказнасць за распрацоўку і практычную рэалізацыю канкрэтных захадаў пераадолення сістэмнага крызісу, у якім апынулася Беларусь. Гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. У дакументе зазначается, что немагчыма распрацоўваць способы вырашэння эканамічных проблем ва умовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная информация и эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя умовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асоб у Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20-процэнтныя страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барщевский лічыць, кризис вымушает улады нечто изменять.
Режим тем часом еще больше выразно показал новизну так званую своего курсу. Далейшие кроки у бок китаизации. Это значит вымушенный рух у бок либерализации пособных сегментов экономики и протяг циничного топтания подставовых свободов и годности людей. Девальвация белорусского рубля проводилась, как завсёды, в режиме спецоперации, так что обурились навод некоторые адепты режима, которые привыкли верить бетешний із Савбеловських вусніх.
Сябри Сойму з Могильова, Барановичу, Кобрина, Слоніма, які обмірковували сповіщення свого лідера, підтверджали, Люди у регіонах розгублені. Вони не чекали девальвації білоруського рубля. Вони клянуть, хто керівників України, хто Захід, який нібито примусив обесцінити рубель. Тому активісти питалися, що нам тепер казати людям, як тлумачити ситуацію. Покуль же кожний відказує на болюче питання, як може. Прикладом, спадар Лазяк з Барановського району розповів.
Я просто говорю, що не треба було сваритися з Америкою, з Європейським Союзом. Ми прив'язалися і гандлювали з Росією, з Китаєм, з Азією. Зараз у них там ляп, ну і у нас ляп, нічого не можемо продати. А також холодильники стояли 15 років назад у Софії, у Будапешті, у Празі, у Братиславі. Заходиш у велізний крам, стоїть холодильник «Атлант», телевізор, наша там это постельные комплекты с Барановичем, все лежит, а зараз нема, их место заняли ниши. Вот так бы продавали бы там, было, ну, на это не як люди так спокойнее, одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусилить, ну, не треба воевать, треба мирно жить.
Сябри Сойму прийняли спеціальний документ про ситуацію в Україні. Крику пізній на його основі буде зроблено запит до Ураду з конкретними питаннями. На посередження прийшов і лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Йон підтвердив, що збирається удільничати у нових президентських виборах. Було бачно, що партійних активістів моцно турбує ставлення лідера руху до можливості допомоги уладам у вийсті з кризису.
Плюс дві твердих позиції. Одна, що гості більш. Категоричний працівник. Відшукує знищення Білорусі. Друга позиція, це сприяння позитивним процесам. Вимушено. Ніхто ж не каже, що раптом влада стала демократичною. Вимушено абсолютно. Але скористати...
Чутки, які розповсюджувалися напередодні Сойму про те, що він може розглядіти значні зміни у керівництві партії, сьогодні не підтвердилися. Спадар Баршевський нагадав, партія БНФ мала намір вилучати свого кандидата у президенти. «Я б вельми хотів удільничати на рівних з іншими у гэтым процесі», – сказав він. Лідер партії так само сказав, що коли почнуться партійні сходи по вилученню потенційного кандидата у президенти, він припинить керівництво партії і передасть своє повномоцтво виконавцю обов'язку старшині партії.
Розказував Владимир Глот. У часі Сойму лідер правооборончого освітницького об'єднання «Рух за свободу» Олександр Мілінкевич заклікав реформувати об'єднані демократичні сили Білорусі. Заховати АДС у старих рамках немагчимо, заявив політик, відказуючи на питання членів Сойму. Мілінкевич виказав ідею створення двох блоків у АДС, які могли б вилучити на президентські вибори двох кандидатів. Перший він назвав проросійським, левим, другого – пробілоруським, проєвропейським. Мілінкевич повідомив, що сам претендує стати одним кандидатом від пробілоруських, проєвропейських сил. А у США Барак Обама заступає на посаду президента США 20 студеня. Що б ви хотіли, каб Барак Обама зробив для Білорусі? На гэтае питання ви можете адказаць на нашым сайце свабода.орг, а вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі корэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Обама ўжо карысны для Беларусі.
Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прыдзе и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. В першую чергу сами белорусы. Вот, скажем так, Обама корисный, его приклад, чем корисный для Беларуси. Поглядите, вот за той самый приклад, коли хлопец зробил сам себе, зробил выдатную карьеру политика. Я не думаю, что это для него были некие приятные там умовы и так далее. Потому что и в тем свете так само треба нечем ахвяровывать, треба шмат робить, треба дейничать. Разумеете, что? А не робить себе казанскую сироту, как это большинство белорусов. Но идет шмат причин, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорусов, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова, да, что вот он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробит для Беларуси? Я думаю, человек, який стал в начале такой великой державы, все ж таки будет бронить демократию и на вот таких ках свету, как Беларусь.
Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч чакае ад Абамы падтрымкі грамадзянскай супольнасці.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубный боль, это неясные пытания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским пытанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не совсем объемными ведами про нашу Украину, принимают неадекватные решения. И при этом не помогают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але это так. Але это зараз самая главная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне бы хотелось, как новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребный прагматичный подход. Тогда в Беларуси будет развиваться громадянская супольность.
Потому что будет развиваться гражданское общество.
Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич.
Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за последние 8 годов? Про это в отмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзіту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту США для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днямі абвешчаны банкрутам пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на Варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся, думаем переходить на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Не лепшая экономичная ситуация на Могилевщине. Могилевский вагонобудаўнічий завод не может продать продукцию, вырабленную за апошние месяцы. Теперь на складе назапашена продукции на 24 миллиарды рублей. При конце минулого года предприемство гэтак само отчуло проблемы с комплектующими, якія поставляют из России и Украины. Говорит представница администрации завода.
Перед Новым годом было, что не могли найти еще, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонобудаўнічий завод у Могилеве начал працаваць 3 года тому. Сярод заснавальников российский Уралвагонзавод, але теперь российцы сбыли все акции белорусским вытворцам. Рабочий завода у Миколай выказал уластное меркование на конт проблемы у предприемства.
Колёсная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колёсную пару, гораздо бесследок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берастейщине кризис у жывёлагадоўлі выявляется горшими вытворчими показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянёва у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за снежень минулого года не трималося и 200 тысяч. Вот что каже майстер працаемких процессов Алексей Кишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, ягоные одновязковцы усякают саугаса, ратующиеся от кризису. Передусім едут шабашить у Россию. Апроч таго, на сёння ў Ганцавіцкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвой, з Бельгіі мы отработали, з Голландії работали, написали контракт, зарегистрировали на бирже і работаем. Так везде, сейчас цену меняє, другое покупательное способность Запада уже упало. Що они брали, не глядячи на год 300 форм. А сейчас вот на январ нам дали всего лишь 7 машин.
Економічно слабейшие комерційні фірми змушені увогуле припиняти працю. Замову нема, а пілувати на склад словами супрацовників – забойство. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само нема подстав для оптимизма.
Спрос упал, не знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так, если бумаги, производство сократилось, то естественное потребление сырья.
За кризису терпят предпринимальники городни. Группу приватных предпринимальников позбавляют працовных мест у гандлевом доме «Девятка», на який приходит российский капитал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Європа сёння. Падзеі ў Європе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек, паплечнікаў Анжэлікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна 1.5 гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные почали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист от наместника уповноваженного по справах религии и национальности у присовмении с подарал Амеки. Лист был натерован из подарни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союза поляков поплечников Борис примусила тое, что ее запросили, до речи, у першиню на поседжение официального Союза поляков на челе с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися. Гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраны потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдя, пан Лучник, поле людям.
Поняла, что...
Боишься,
милиция на цегол тране, кто все бой, поляков все бой.
Расчинилися двери и вышел Юзеф Лучник, и он почал говорить. Однако присутных обурило, что он почал говорить по-российски, не по-польску.
У нас сегодня состоится заседание
по-польску,
главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросим Анжелика Борис. Я не видел.
Чему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Подар Лучник мусил вернуться в помешкание. Никого собранных туды не пустили. Унутри Союза поляков и на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союза поляков.
Репортаж Сергея Остравцова. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовал Егор Майорчик.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, намаючы адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцаў зразумела акцыя. Сувеніры з яго імем мятуць. У кассу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портреты лидера с руки рвут. А у нас спокойно висять.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Франа кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Ты аспіранты, атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа, тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае? Ці тая, хто бутэльку заглядае? Ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць рабную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Квячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ.
На чарзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, почтовая адреса такая. 220-005, Минск 5, почтовая скрынка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую В'ячеславу Ракицькому за його білоруську Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно. І кольки ж журналістської праці за гэтым. Паганская Литва, з якой прорастає дуб нашої білоруської ідентичності. І хай же прорастає і наша усвідомленість себе як самобитної нації. Дякую.
Дозвольте мне выказать пропанову. Раніцу починаць молитвой «Могутны Божа». Пачаснюшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага. Тамаша ў нас з Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні ад 7 до 8 живий ефір. Пачні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Мое шанование. На хвалях белорусской свободы мы починаем 153-й выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на початку прозместа сегодняшней передачи. «Вясновы джаз» – так называется первая книга Дар'ї Ліс, якая народилась и живе на Смаргонщине у знакомитым мястечку Залещі. С нагоди дебюту ще й по телефоні зв'язалася Валентина Аксак. Зборник прози Павла Кощукевича «Душпастерське спотканні для дачників» розглядить критик Марія Мартисєвіч. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поетом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'і Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі згадзіць. Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'яй Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргоншчыне ў мястэчку Залесье, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас папрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залесье. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул не я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, з заспітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залесі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне, як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул, я згодна са сцвярджэннем, не стварай сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владзімір Караткевіч. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль. І напоўніла уступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і суседную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навінаў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Свой асаблівы пазл. Даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. І артыкулы на гістарычную тэматыку з некімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей.
Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя, надзённыя вершы. Ці не створають яни вам проблемою, ці вашим близьким?
Та є, це поки що все нормальово. Все ж я вірю, що чоловік має право виказувати своє міркування і те, що його хвилює, чіпляє в житті.
Плани і мари, їх, звичайно, багато у молодих людей. Самі такі ваші, жадані і заповітні.
Були здорові твої близькі і сябри. І це, насамперед, найважливіше. Хоч під час ми не розуміємо таких простих речей. Ну і ще, зрозуміло, подорожі і побільш нової цікавої праці. Розний, абсолютно розний. Усмішок і нових цікавих справ.
Дякую великі і поспіхав.
Письменніця Дар'я Іліс, яка живе у Залещі на Сморгонщині, гутарила Валянчина Окса. Протягуем передачу «Дом літератора». У серії «Книгарня наша Ніва» вийшов перший зборник оповядання у Павла Костюкевича, який у білоруській літературній просторі більш відомий як перекладчик «Юриту». Письменник некілька годів прожив у Ізраїлі і признається, що зазнав на собі добротворний вплив сучасної ізраїльської прози. Про ягоную книгу під назвою «Душпастерські спотканні для дачників» говорить критик Марія Мартишевич.
Істину кажу вам. Душпастерське спаткання для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Павла Костюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Павла Костюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Костюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Костюкевіча перакладу. У тексті «На одній нозі про ізраїльську літературу» про адмові до своєї другої перекладної книги Костюкевич дежестує.
Ізраїльські письменники назвами своїх творів зусім переклямному цвілять читача і соковітої мовою. Є ще одна принада для ізраїльського читача, навіяні модними сюрреалізмом і абсурдизмом вигін сюжетної лінії. Але все ж перед нами література, а не реклямна продукція.
Так, з теоретичних викладок перекладчика вимальовується творчий метод письменника. Ви не знайдете у Костюкевича анонсованого назви «душпастерство», хіба що приховане, імпліцитне. Назва приготована поводлі ізраїльського рецепту, але сам вибір заголовної метафори показальний. Гэтая істину кажу вам, покрусті перетворюється у літмотив молодої білоруської літератури. Проза Костюкевича, у якої у ровних пропорціях сполучилися сучасність Ізраїля і Білорусі, да й традиції гебрейського і білоруського народів, здається мені етальоном нового літературного напрямку, які мені приємно називати New Age. По-ангельську Костюкевич називає свій зборник поводлі найбуйнішого твору, що в його уваходить. Good Morning Korea. Добрий раніце, Корея. Оповідання гете – символічний ключ до городу під назвою «Прозаїк Павел Костюкевич». Символічний, тому що важкий. Гете саме протяглий текст у капілці, цій капліці нашого аматора з виш коротких жанрів. Костюкевич подозрено, як на білоруського незалежного інтелектуала, далекий від того, як проводить лобові паралелі поміж комуністичною корейською повночю і суверенною Білоруссю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так: нутраная адысея. Герой Костюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Костюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную, загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай артутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Це не такий самий кульбіт був здійснений у сам Костюкевич у своїх ваганнях поміж історичними і реальними родимами – Ізраїлем і Білоруссю. Зрештою, Максима секрет його найкореї у тим, що йому просто подобаються фільми Хінкі-Дука. Книга увогалі написана подвійним кодом. Ізраїль тут не віддільний від Білорусі, гумор від сльозів, незлісливая сатира оповіданняв для мужчин, від кранальної чулості оповіданняв для жанчин. Гэтая подвойність блискуча обграна у тексті, герої якого – застарелые габреи, іммігранти з Сходній Європи, які доживають життю у кібуце, ізраїльським колгасі.
Хаім Дицыпі неприязно ставяцца адно да аднаго, таму бавяць большасць часу разам. Непрыязнасць вынікае з сутыкнення надта ўжо розных ментальнасцяў. Цыпі з Расіі, з Касцюковічаў, а Хаім з Пружанаў, з Польшчы.
Зрэшты, усе героі Касцюкевіча сентыментальныя дзядкі, як старыя, так і маладыя. Сентыментальнасць вядучы патас зборніка. За камедыклабнасцю дыялога ў гэтай прозы хаваецца моцны зарад любові і настальгіі.
А там вы лятали? Один раз, доктор, над Менском зимой 1964-го. По радио уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горкого. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачення, понад круглой, по варвашені, уздовж Якуба Колоса, ля Цуму, Республіканская больница, парк Чалюскінцаў. Тут расцяроп якийсь пачаўся, кідае туды-сюды, то на Чкалава, то на Лодачную.
Арыгінальная проза Костюкевіча блізкая мне тым, што ён дагэтуль не надта ўяўляе сабе, чаго ён хоча ад літаратуры, выдатна ведаючы, як яе рабіць. Яго душпастырства з тых кнігаў, калі аўтар збірае пад адну вокладку тэксты, напісаныя з розных нагодаў і старанна падганяе іх пад адну канцэпцыю. У беларускай літкрытыцы такія кнігі зазвычай атрымліваюць аўтаматычную фору. Першая кніга пісьменніка. Я не хачу даваць Костюкевічу такой форы. Яго кніга пробнічак файнай парфумы, з тых, што раздае фірма ў рэкламных мэтах. Я паспрабавала, пробнік скончыўся і теперь мне хочется целый флакон.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на книгу Павла Костюкевича «Душпастерские спотканья для дачников», что побачила свет у серии «Книгарня «Наша Нива». Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Юращом Патюпом. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Сергей Сидорский удельничает у экстренным газовым саммите в Москве. Представники краин, споживцов и транспортеров российского газу обмерковывают проблему транзиту газу през Украину у Европу, якая уже больше как 10 дзён не отрымливая газ с России. Партия БНФ готовая сформовать урад для переодоления кризиса в Украине. Про это говорится у заяве, принятой 17 студеня у Менску на посяджении Сойму партии. Александр Мілінкевіч пропонує створити у коаліції АДС проросійські і проєвропейські блоки. Міліція не пустила активістів Союзу поляків Білорусі у будинок їх організації. Каля 200 прихильників Анжеліки Борис провели на знак протесту стихійний мітинг для будинку. У Менск прибуде представник Держдепартаменту США для перемови об умовах визволення Еммануїла Зельцера.
В микрофоне у Менской студии Михай Скобла, и мы протягиваем 153-й выпуск передачи «Дом литератора». Хай будет белорусский постмодернизм, написал Юрач Патюпа еще в конце 80-х годов минулого стагоддя. У ягоных тагачасных вершах Диоген Синопский и Франтишек Скорина супольно выконывали советские гимны, батька народа ускликал своих подданных на битву за уроджай, а подводная лодка на гумовой ходе ехала на упросту коммунизм. Але так сталося, что сборник пост модернистских вершов поэта под назвой «Собака» только теперь побачил свет у выдавецтве «Лимариус», а ягоны автор завитал до нас у Менскую студию.
Юрач, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Ды некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі, ўсё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, і чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям увайшло ў вушы, ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не, не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго, Юраша, зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу, хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да нейкага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скачаў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя і адметныя сабачкі у Адама Глёбуса. Я іх, адумысна, паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусаў сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай, паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, у мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, а напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарылымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пароды, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш. І першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот. Але была ж перад гісторыя яшчэ. Ён жа мне падараваў не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых. І іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акраверыш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэта верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юрась, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае я ўдакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і сякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізму маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізму на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расійска-беларускі слоўнік.
слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, якіх сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашим слухачам, что сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Юрач Патюпа. Мы с ним говорили про его новую книгу «Собака», а так само про словник российско-белорусский, який он складая. А теперь, поводле нашей давней заведенки, прогучать верши поэта у авторским читанні.
Санет моего счастливого дзяцінства. Это верш 90-го года, іранічны з элементамі трасянкі, водночыстыя трасянцы, пісаць я не ўмею, як цяпер маладыя некаторыя ўмеюць. Палае сон пра дальныя краіны, і пяцікутнае святло звязды на подушку льецца паязды, злучаюць мары ў саюз адзіны. Вось соцрэалістычная карціна, цвітуць нібы працоўны май сады, на палатне смяецца праз гады ў пракураныя вусы дзед Скарына. Ах, мне і сорамна, і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў, а на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Санет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Вось панясу ў нашу Ніву свой помнік, вершаў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе, стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераноснае матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Третий раздел. Аб'ект мае пераносное духовное прызначэнне і тарнуецца як электрогітара на хард-рок концертах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы, дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. Перпетум мобілі. Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народаў пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкія песні на кроснах аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе гутарку таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечнай турботай спісана чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы твою зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заечая у пятах, а твая ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты прастату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.
С Свои верши читал Юрач Патюпа. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!